Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i iz našeg sarajevskog studija upućujem vam želje za uspješnu i sretnu novu godinu, ispunjenu dobrim zdravljem. Četvrtak je 2. januar 2020. a od vijesti izdvajam. Republika Hrvatska preuzela predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Tim povodom konferenciju za novinare održao premijer ove države Andrej Plenković, pored ostalog je izjavio:
nama je posebno važno da napredak ostvari i Bosna i Hercegovina s obzirom na povijesnu i fizičku povezanost između dvije zemlje i gospodarske odnose, na činjenicu da su Hrvati konstitutivan narod.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uputio čestitku dužnosnicima Hrvatske povodom preuzimanja predsjedavanja Vijećem Evropske unije. Poručio je kako naredni period vidi kao reafirmaciju važnosti projekta proširenja Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana. Komisija predstavničkog doma Skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu i izbor Vijeća ministara razmatraće sutra davanje preporuke za potvrđivanje Mlađana Božovića kao ministra za ljudska prava i izbjeglice. Božović je prošao provjere Centralne izborne komisije i Agencije za istrage i zaštitu. Ostali ministri su potvrđeni 23. decembra. Radnici javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans nastavili treći dan blokadu autobuske stanice Zenica, iz koje nema polazaka ni prijema putnika. Radnici su se na ovakav korak odlučili zbog nedostatka goriva koji im dobavljači ne žele isporučivati bez prethodne uplate novca, a račun preduzeća je blokiran, izjavio predsjednik sindikata Huso Sarvan.
Ja ovu priliku koristim da se izvinim svim putnicima i koji putuju van ove države, a prevashodno da se izvinim korisnicima našeg javnog prijevoza.
Kako prenose austrijski mediji, 35-godišnja Alma Zadić, Bosanka porijeklom iz Tuzle, imenovana je za ministricu pravde u novoj vladi Austrije kao prijedlog stranke Zeleni, koja je potpisala koalicioni sporazum sa vodećom austrijskom konzervativnom narodnom strankom kancelara Sebastiana Kurca. Premijer australijske države Novi Južni Wales proglasio vanredno stanje kao odgovor na eskalirajuće požare koji bjesne Australijom. Šef tajvanske vojske i još 7 osoba poginulo u udesu vojnog helikoptera. Danas, drugog dana novogodišnjeg praznika, građani u Bosni i Hercegovini upućuju želje za uspješnom i boljom 2020. godinom.
U novoj 2020. želim da se ljudi zapošljavaju na osnovu znanja i iskustva, ne zbog političke opredjeljenosti ili rodbinske veze. Također želim da političari ispoštuju svoje obećanje i prije svega dozvole mladim ljudima da se više angažuju i vrše promjene u našoj državi, a svakako želim i puno zdravlja, ljubavi, sreće i međusobne tolerancije.
Saobraćaj i vrijeme. Duga su zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na većini graničnih prelaza. Zbog praznika tunel Vranduk je još danas otvoren 24 sata bez obustava. Od sutra se nastavlja dosadašnji režim saobraćaja. Do večeras do ponoći zbog novogodišnjih praznika zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području države. Vrijeme sutra. Predviđa se pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1 na jugu od 0 do 5. Tokom dana između 4 i 10 u južnim predjelima do 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Narednih 6 mjeseci Republika Hrvatska će predsjedavati Vijećem Evropske unije, što je označeno kao najvažniji spoljnopolitički prioritet ove zemlje. Tim povodom premijer Andrej Plenković u Zagrebu je održao konferenciju za novinare, na kojoj je pored ostalog naglasio značaj samita Zapadni Balkan Evropska unija, koji će biti održan u maju u Zagrebu.
Nastojat ćemo u našim konzultacijama prije sastanka na vrhu da se premosti i deblokira ono što nažalost nije odlučeno u listopadu 2019. na Europskom vijeću i pronađe način kako da se otvore pregovori sa Albanijom i sa Sjevernom Makedonijom. To je naš politički cilj u konzultacijama i sa novom Europskom komisijom i sa svim drugim državama članicama. Želimo također da države koje su u našem susjedstvu vode računa o dimenziji gospodarskog upravljanja, dakle ono što nazivamo economic governance, sve ono što se zbiva kroz europski semestar za članice, da na neki način senzibilizira države jugoistoka Europe, nama susjedne, kako da se pripremaju i za taj element. Ove se države, možemo slobodno reći, dijele na tri skupine po dva, C Crnu Goru i Srbiju koje pregovaraju već, dakle jedni od 2012. drugi od 2014. na Albaniju i Sjevernu Makedoniju koje bi trebale početi pregovore i Bosnu i Hercegovinu i Kosovo koje su objektivno dalje u ovom trenutku institucionalnog približavanja. Nama je posebno važno, naravno, što je logično, tu temu dižemo i ranije smo dizali na razini institucije Europske unije, da napredak ostvari i Bosna i Hercegovina, Hrvatska ima tu poseban interes. Evo i ministar vanjskih i europskih poslova, gospodin Grlić Radman, je bio upravo nakon formiranja novoga vijeća ministara, prvi ministar koji je posjetio Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo i susreo se sa svojom kolegicom prije nekoliko dana. S obzirom na dobre odnose koje želimo imati sa Bosnom i Hercegovinom i povijesnu i fizičku povezanost između dvije zemlje i gospodarske odnose, na činjenicu da su Hrvati konstitutivan narod i predstavljaju za nas obvezu da što više učinimo u njihovom putu prema Europskoj uniji, ali to mislimo i na druge članice.
Radnici javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans nastavili su blokadu autobuske stanice Zenica koja je počela 31. decembra, sada već prošle godine. Treći dan nema polazaka ni prijema putnika sa te stanice, kaže predsjednik sindikata Huso Sarvan.
Ja ovu priliku koristim da se izvinim svim putnicima i koji putuju van ove države, a prevashodno da se izvinim korisnicima našeg javnog prijevoza, jer mi stvarno, i pre sve dobre volje, rekući smo bili u situaciji da nam se nudimo neko rješenje. Čak smo pristali i na taj način da pomognemo i građanima da ne dođe do ovoga svega. Pa je naš osnovni cilj da ukažemo na probleme u Zenica Transu. Ako bi mi dozvolili da normalno sve funkcioniše, onda ništa ne postižemo. Time ne skrećemo pažnju na dešavanja koja se dešavaju u Zenica Transu.
Sutra bi o problemu Zenica Transa moglo raspravljati gradsko vijeće, a radnici za 4. januar, ako se stvari ne promijene, najavljuju štrajk glađu, kaže Sarvan.
Da, na insistiranje pojedinih vijećnika koji su došli ovamo da vide da li se može nešto napraviti, i oni su odlučili da pokrenu inicijativu da sakupe dovoljno broj glasova vijećnika da se napravi tematska sjednica. Da sam dobio informaciju, mada je ona nezvanična, da će se sutra održati tematska sjednica na kojoj bi se trebalo samo raspravljati o pitanju Zenica Transa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon problema vraćamo se novogodišnjoj atmosferi u BH gradovima. Krećemo iz Doboja, odakle nam Arnes Grbešić šalje sa svojim sagovornicima zanimljivu priču.
Kada bi obukao njegovo odijelo, Sead Šehić bi bio vrlo simpatičan Djeda Mraz. On se zapravo u Doboji spustio iz Skandinavije, odakle na put oko svijeta u svojim saonicama natovarenim poklonima koje vuku Irvasi, svake godine i kreće veseli starac. Sead Šehić gotovo 3 decenije živi u Danskoj.
Pa ja živim u jednoj finoj zemlji. Znači zemlji koja je uređena, u kojoj ne morate ništa misliti. Sve ljudi misli za vas, država misli za vas. Hoću da ti ispričam kako sam vidio jednu staricu u Njemačkoj, na televiziji do duše. Jedna starica ide na izbore i pita je jedan da li zna za koga će glasati. Kaže, znam za koga neću. Neću glasati za onaj prošli puta jer mi nije dobro. Ovdje svi pričaju da im je dobro glasati, stalno su isti.
Iste su gotovo i novogodišnje želje, a o tome govori Marija Mijatović iz Doboja.
Krećemo prvo od zdravlja, jel tako? Krećemo od zdravlja. Treba nam malo više razumijevanja, tolerancije i rada. I trebalo bi samo da imamo više mogućnosti da se radi. Eto, mislim da više mogućnosti, da ne odlazi svijet.
A Dobojlija Ognjen Milanović je već otišao. Početkom 2019. našao je posao u Sloveniji. On nije napustio Bosnu i Hercegovinu samo zbog boljeg posla.
Ko meni u bivšoj firmi bilo super rad, nisam imao nikakvih problema. Posao je ludlo, ova naša politika, to je katastrofa. Želim vam sve najbolje, što da vam kažem, da se borite vi koji ste ostali ovdje.
I još jednom Sead Šehić s početka ove priče.
Ja mislim da je to jako dobro da naši mladi ljudi i obrazovani idu da bi, ako uspijemo promijeniti način razmišljanja u našoj glavi. Nek idu malo probati. Ko će ostati? Pa, ne znam. Onaj kome je dobro.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred nama je još jedna prilika za novi život, a ostvarenje želja neće doći preko noći niti pasti sa neba, kaže naš dopisnik iz Prijedora, Vule Banjac, koji je sa mladima razgovarao o tome kakva je za njih bila prošla i šta očekuju od ove godine.
Prošetali smo ulicama Prijedora i razgovarali sa mladim osobama koji će prethodnu godinu pamtiti uglavnom po uspjesima u školi i nekim aktivnostima, ali i ostanku bez posla.
Za mene 2019. nije bilo nešto poprilično uspješna u smislu mog zapošljavanja, obzirom da sam ja i ostala bez posla, ali po pitanju zdravlja, sreće i ljubavi, tu mogu reći da sam poprilično zadovoljna.
Pa za mene je bila prilično uspješna jer ostvario sam mnoge uspjehe kao i u školi, tako i u nekim van nastavnim aktivnostima kao što su karate, gluma i mnoge druge aktivnosti.
Uspješno što se tiče fakulteta, što se tiče porodice, radosna.
Za mene je 2019. godina bila super, postignula sam neka razna postignuća na temu programiranja, a i uopšte na neke stvari u svom životu sam promijenio.
Pa bila je super, desilo se mnogo stvari, pozitivnih, tako i onih loših, ali sve sam bilo dobro.
Pitali smo Prijedorčane šta očekuju u novoj 2020. godini.
Pa očekujem puno zdravlja, sreće, svima mnogo uspjeha, da uspijem u poslu, da upišem fakultet.
U 2020. očekujem da završim školu, da nađem sebi posao u struci koju volim, jednostavno da živim najbolje što mogu.
Prvenstveno očekujem puno zdravlja i sreće za sebe, za svoju porodicu i za sve ostale.
U novoj 2020. očekujem nastavak ovakvih aktivnosti i daljnji uspjeh u svemu tome što radim.
A pa u novoj 2020. želim da se ljudi zapošljavaju na osnovu znanja i iskustva, ne zbog političke opredjeljenosti ili rodbinske veze. Također želim da političari ispoštuju svoje obećanje i prije svega dozvole mladim ljudima da se više angažuju i vrše promjene u našoj državi bez nametanja mišljenja i ograničenja, a svakako želim i puno zdravlja, ljubavi, sreće i međusobne tolerancije.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Upad u američku ambasadu u Bagdadu samo je posljednji u nizu događaja kojim se produbljuje konfrontacija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u nadmetanju za uticaj u Iraku. Taj sukob seže još u vrijeme zbacivanja Sadama Huseina 2003. godine i uspostavljanja nove države u kojoj dominiraju šiiti. Međutim, nakon pokretanja kampanje Trumpove administracije maksimalnog ekonomskog pritiska na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, taj sukob ulazi u novu i potencijalno opasnu fazu. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Do nasilne reakcije radikalnih šiitskih frakcija koje su upale u predvorje ambasade utorak došlo je nakon što su snage SAD-a izvele vazdušne napade na proiransku miliciju Kataib Hezbollah, koju zvanični Washington smatra odgovornom za raketne napade na američka postrojenja u Iraku. Tom prilikom ubijeno je više od 20 militanata. Kako ocjenjuje CNN, činjenica da su demonstranti uspjeli da probiju spoljni zid kompleksa u kome se nalazi ambasada i zapale vatru ukazuje na postojanje izvjesnog nivoa saglasnosti dela iračkih snaga bezbednosti sa takvim postupkom. Dok Donald Trump traži od iračkih vlasti da zaštite ambasadu, zvanični Bagdad je ljut zbog američkih vazdušnih udara, čime je pridodat još jedan problem mnoštvu postojećih sa kojima se ova zemlja suočava. Premijer Adel Abdul Mahdi je proglasio trodnevnu nacionalnu žalost za žrtve američkih vazdušnih udara, koje je okarakterisao kao nečuvene. Vašingtonu je sada, kako smatra CNN, ostalo samo nekoliko političkih saveznika u Iraku, a ambasada i drugi američki punktovi u ovoj zemlji postali su epicentar sukoba preko posrednika između SAD-a i Irana. Richard Haas, predsjednik Saveta za spoljne odnose, ističe da je nasilje orkestrirano iz Irana bio odgovor na američko ekonomsko ratovanje. Po njegovom njegovom mišljenju, Trump treba da bude spreman da uđe u rat sa Iranom ili da obezbedi diplomatsku odstupnicu, povezujući delimično ukidanje sankcija sa potezima Teherana u regionu oko nuklearnog programa i na domaćem planu. Međutim, sa zaoštravanjem pozicija sve je manja verovatnoća za diplomatsko rešenje. Našavši se u procepu, Irak rizikuje da postane propala država. Naime, već je uzdrman zbog protesta građana, politički paralizovana, preti mu i obnavljanje terorizma. U protestima koji od oktobra potresaju Irak, sukobljava se uglavnom mlada generacija nezadovoljna korupcijom i odsustvom životnih mogućnosti sa bezbednosnim snagama i milicijama poput Katajba, koja je optužena za neke od najbrutalnijih akcija protiv demonstranata. U mnogim mestima pomenuti protesti su poprimili anti-iranski karakter, a najizrazitiji primjer je spaljivanje iranskog konzulata u Nadžafu prošlog mjeseca.
I ponovo BH teme. Posljednje kiše u Hercegovini napunile su hidroakumulaciju Bilečko jezero, pa nema brige za proizvodnju električne energije. Bez obzira na dotok vode, rukovodstvo hidroelektrana na Trebišnjici brine situacija sa hidroelektranom Plat kod Dubrovnika, koja je doživjela veliku havariju u januaru prošle godine. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Od havarije u hidroelektrani Plat, hidroelektrane na Trebišnjici trpe višemilijonsku štetu. Pretpostavka je da će hidroelektrana na Trebišnjici na gubitku biti oko 30 miliona konvertibilnih maraka. Direktor hidroelektrana na Trebišnjici Gordan Mišeljić najavljuje skoro uključenje hidroelektrane i platnu mrežu.
Po zadnjoj zvaničnoj informaciji koja je dostavljena iz Hrvatske elektroprivrede, prvi agregat hidroelektrane Plat bi trebao da počne da radi 15.2. ili te 15. februara.
Zbog pomenute havarije nisu samo hidroelektrana na Trebišnjici na gubitku, već i gradska administracija Trebinja i Bileće. Kako bi normalno funkcionisala trebinjska gradska vlast, morali su dobrim dijelom iz ovih razloga da podignu kredit, kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Pa Trebinje je podigao kredit u iznosu od 5 miliona 446.000, upravo najvećim dijelom iz razloga što nedostaje ova sredstva od hidroakumulacija, ali ta sredstva se isključivo koriste u kapitalne projekte.
Mišeljić dodaje.
U pitanju je smanjeni iznos zato što većina novca sa proizvodnje hidroelektrane Plat ide u budžet grada Trebinja i zato je grad Trebinje oštećen, a s druge strane nerad hidroelektrane Plat podrazumijeva i smanjeni rad hidroelektrane Trebinje 1, odnosno Grančarova.
Financijska situacija u hidroelektranama na Trebišnjici je stabilna, bez obzira na gubitak iz hidroelektrane Plat. Proizvodnja u hidroelektrani Plat zaustavljena je 10. januara 2019. godine nakon havarije na postrojenju kada su stradala tri radnika. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Tokom 2019. godine prebivalište na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde odjavilo je više od 330 osoba, što je za najmanji kanton u federaciji zabrinjavajući podatak. Međutim, radi se o osobama koje su davno napustile ovaj dio zemlje, a sada su ispunili uslove za dobijanje državljanstva u nekim drugim zemljama. Tačne podatke o novom talasu odlazaka nema ni jedna institucija, navodi u svom javljanju Alen Bajram.
U selu Vraneši kod Goražda, koje je nekada brojalo oko 80 stanovnika, danas živi samo Senad Laim sa porodicom. Senad je išao u školu koja je nekada imala 800 učenika. Njegov sin Asmir danas je jedan od 36 đaka ove škole.
Starina pomrla. Omladina otišla za boljim životom, uslovi ko što vidite slabi ovdje.
Porodica Laim živi bez ikakvih primanja i opstaje obrađujući zemlju. Mnoge porodice zato više nisu imale snage i napustile su ovaj dio Goražda, odakle ih ni rat nije pomjerao. Samir Tabaković, predsjednik mjesne zajednice Berić.
Ima sela koja su potpuno prazna ostala, nema čak nijednog stanovnika, recimo tu ima jedno 4-5 sela koji su potpuno znači prazne. Sad je bilo recimo na biračkom spisku 560 stanovnika, od kojih je recimo prije rata brojalo 4800 stanovnika.
Radnik BH Pošte Ešef Jusufović već 20 godina radi u istom dijelu Goražda. Kaže da je u naseljima i ulicama na lijevoj obali Drine oko 70 stanova prazno.
Nema omladina, ode izrada, ode traži posao, traži, ne može.
U odgovoru na jedno vjesničko pitanje Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona nedavno je saopćilo da je sa novembrom 2019. godine prebivalište u ovom kantonu odjavilo 330 osoba. U dodatnim pojašnjenjima kazali su nam da je riječ uglavnom o osobama koje su davno napustile ovaj kanton, a nakon što su ispunili uvjete za sticanje državljanstva zemlje domaćina, odlučili su se na ovaj korak. Tačne podatke o broju onih koji napuštaju Bosansko-podrinjski kanton danas niko nema, ali o tome će se sve više govoriti i u poslaničkim klupama. Poslanik Senad Čeljo.
Vodeći problem po mene, generalno bosansko-hercegovačkog društva, posebno se on odražava u našem kantonu koji je mali, koji je odsječen od ostatka federacije, odlazak stanovništva. Šta je ključ po meni za zadržavanje stanovništva i poboljšanje kvaliteta života?
Na ovoj sjednici je usvojen budžet u iznosu od oko 40,3 miliona maraka. Od tog iznosa više od 22 miliona predviđeno je za plaće i naknade uposlenima u budžetskim institucijama. Ima li planiranih mjera za ublažavanje trenda depopulacije kantona, pitali smo premijerku Aidu Obuću.
Jedan od glavnih razloga odlaska iz Bosne i Hercegovine jeste politička nestabilnost i nepovjerenje u one koji vrše kako izvršne, tako i zakonodavne vlasti. Mi želimo zaista vođenjem jedne transparentnije i politike pristupačnije građanima da vratimo povjerenje u politiku i političare.
O odlasku stanovništva trebalo bi se raspravljati na posebnoj sjednici gradskog vijeća na koju će biti pozvani i članovi kantonalne vlade i poslanici u skupštini. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U federaciji u 2020. godini bit će povećana sredstva namijenjena za kinematografiju. Filmski radnici godinama su upozoravali kako su za tu granu bila izdvajana minimalna sredstva. Ovim povećanjem u iznosu od 150% značajno će biti unaprijeđena produkcija filmova u Bosni i Hercegovini. Pripremio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina godinama je bila zemlja koja je izdvajala minorna sredstva za proizvodnju filmova. Krajem godine, kada je u federalnom parlamentu usvojen proračun, Fondaciji za kinematografiju federacije uvećena su sredstva u iznosu od 2 milijuna i 340 konvertibilnih maraka. Ukupni proračun fondacije sada iznosi oko 4 milijuna konvertibilnih maraka. Mirsad Zajmović, predsjedatelj Zastupničkog doma parlamenta federacije, kaže kako ova grana ima veliki potencijal.
Očekujemo da će to pomoći ovim ljudima koji se bave tim poslom. S druge strane, očekujemo da će i oni reprezentirati Bosnu i Hercegovinu onako kako su to do sad radili, pa i bolje.
Povećanjem sredstava u Fondaciji za kinematografiju, filmskim radnicima bit će puno lakše proizvoditi nove filmove. Također će biti olakšan posao u potražnji koproducenata, naglašava BH redatelj Pierre Žalica.
Recimo, ja ću iduće godine snimat film u kojem imam 6 koproducenata. Ja mislim da sa ovim povećanjem, kad budemo imali, prvo lakše ćete dobiti koproducenta, dakle lakše ćete dobiti podršku na drugim fondacijama, drugo treba će vam manje, nećete morati imati 6 koproducenata koji kompliciraju i poskupljuju produkciju, moćete imati 2 koproducenta i bit ćete nekako ozbiljniji partner. Ja mislim da će to snažno pomoći razvoju kinematografije.
Žalica dodaje kako ovo nije jedina dobra vijest koja se odnosi na filmsku umjetnost u Bosni i Hercegovini.
Prva dobra je bila povrat sredstava kantonalne vlade od 1. januara za ulaganje u kinematografiju. Druga je bila UNESCO Sarajevo grad filma koji je dobio Sarajevo film festival. Treća je bila BH Telekom koji ulazi u produkciju dramskih serija.
Primjera radi, u Sloveniji za kinematografiju godišnje se izdvaja 20 milijuna konvertibilnih maraka, u Hrvatskoj 18, u Srbiji 12, Sjevernoj Makedoniji 10, na Kosovu 6 milijuna konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Dječja igrališta sa različitim sadržajima za potrebe lokalnih zajednica, vrtića ili u sklopu turističkih destinacija posljednjih 10 godina proizvode se u Sanskom mostu. Ko to radi i na koji način, saznajemo od Dženite Duraković.
Nakon što je pola svog radnog vijeka proveo u Njemačkoj, Ismet Ravljanin vratio se u rodni Sanski most. Iskustvo stečeno tokom rada u inostranstvu odlučio iskoristiti za rad u domovini i otvorio firmu koja se bavi proizvodnjom i ugradnjom dječjih igrališta.
Od tobogana i svih ostalih rekvizita pa do velikih dječjih gradova i tako, baš po uzoru na evropska igrališta. Pošto sam ja tamo već i radio na tom poslu 10 godina, pa sam evo odlučio da to započnem i ovdje. I sad se radi puno više, mada je na stotine igrališta devastirani ili mjesta gdje nemaju nikakva igrališta i tako. Na zapadu tu ispred svake kuće ima nekakva ljuljačka, a kod nas jedva u jednom parku da ima nešto.
Ova sanska firma zapošljava 11 radnika i za sada, kaže Travljanin, radne snage ne fali, bez obzira na sve masovnije odlaske iz zemlje. No ono što fali i njemu, kao i drugim privrednicima, je značajnija podrška države.
Mi smo imali naših radnika koji su sporazumno neki napustili, otišli, vidjeli nije to to, pa se vratili i rade kod nas dalje. I to je pozitivno. Ali problem je što su ovdje plaće male, mi nemamo odakle da ih povećamo, nameti su veliki, to svi znaju. Pored toga, jedan veliki problem što se obrazuju radnici ne steknu stručno znanje. Mi zaposlimo stolara, mladog momka koji ne zna upaliti cikulu, završio stolarski zanat.
Izrada i opremanje dječjih igrališta ozbiljan je posao jer je riječ o sigurnosti djece koja ne smije biti ugrožena.
Oni su urađeni svi po standardu evropskom, znači i prema tome ne prepuštamo ništa slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Sedika Topalović iz Bužima jedna je od rijetkih vodeničarki u Bosni i Hercegovini i jedina u Unsko-sanskom kantonu. Njena vodenica je među malobrojnim u kojima se i danas žito melje na tradicionalni način, zabilježila Azra Bajrić.
Selo Bučevci smješteno je na tromeđi Bužima, Velike Kladuše i Republike Hrvatske. Na potočiću koji čini prirodnu granicu, nekad davno brojne vodenice, danas istinska rijetkost. Jedna od njih više od 100 godina prkosi vremenu, a zanimljiva je i po tome što u njoj posljednjih decenija rade samo žene. Vlasnica je Sedika Topalović, jedna od rijetkih vodeničarki u našoj zemlji.
U mene mati Rahmetu to isto radila, non stop. Otac radio po inostranstvu i onda ona je tu. Umila dočerati jedan čovjek do rene po 500 kila. I šence, i kuruza, i svega.
A sada?
Pa i sada, ali manje se sije i manje ima.
Nekada se ovdje moralo mljeti, danas žito dovoze ili brašno iz vodenice žele oni koji teže zdravoj prehrani.
Zato što je ukusnije sa vodenoga mlina i onda dogone svi ovdje. I kuruze i šencu, to najviše dogone na vodeni. Gone oni na ovaj šencu, ali kaže da je ukusnija sa ovoga vodenoga.
Pokreće Sadika vodeničarski kamen već nekoliko decenija. Mada su žene u ovom poslu oduvijek bila rijetkost, ona ga ne smatra teškim, sve tajne zanata davno je savladala zahvaljujući majci Feridi.
Pa nije to teško. Nije to teško kad ti znaš i ono, ako hoćeš da se, prilično ako se razumiš, zna se to sve. Ja to najviše sama radim. Super gode, gore ima ovce i oni, ja sam najviše sama. I to ja zaspijem i...
Znala je Sedika i do 20 tona žita godišnje samljeti. Danas manje, no treba ipak stotine vreća preko ruku prebaciti. I način plaćanja je kao nekad.
Ušur. Kažem, uzmam ušur. I tako od varčaka uzmam kilu.
Nestaje vodenica potočara, sve manje i vodeničara. Sedika je jedan od posljednjih čuvara ovog zahtjevnog i, kako sama kaže, lijepog posla od kojeg se uvijek moglo živjeti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I pred krajem emisije još jednom želje građana za 2020. godinu. Anketa je snimljena u Gračanici.
Očekujem da bude sve bolje, da eto, bude svi problemi riješeni, ovi koji će recimo da uđemo u NATO i tako. Eto. To mislim da bi bilo pravo. Da.
Ne očekujem ništa posebno. Vidim, svađe su na političkom nivou. Da sam mlađi, otišao bi vani i podržavam mladi što odlaže. Ali žao mi je stvarno, ovo je zemlja staraca. Ostajemo ovdje u jednoj neizvjesnosti. Prisutni smo svaki dan političkim svađama i prepirkama.
Samo zdravlje, Vojaran, ovo ostalo nekada smo im tako.
I još vremenska prognoza za sutra. Biće pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, na jugu od 0 do 5 stepeni Celzijusa. Tokom dana između 4 i 10, u južnim predjelima do 14 stepeni Celzijusa. I toliko, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.